Jak si vysvětlujete oblibu a úroveň severské krimi?
Jeg tror kanskje det har å gjøre med tradisjonen fra 70-tallet med Sjøvall og Vale.
Myslím, že to souvisí s tradicí ze 70. let, s dvojicí Sjöwall och Wall, kteří svým způsobem přenesli kriminální romány z trafik do knihkupectví. Proměnili je z kioskové literatury v seriózní, která se dostala na pulty knihkupectví. To způsobilo, že jejich následovníci místo, aby psali jinou literaturu, věnovali se detektivnímu žánru. Podobně jako u politického románu, tak vznikla tradice literárního kriminálního románu. Díky tomu pak v 80. a 90. letech začala psát řada nových, kvalitních spisovatelů a nejlepší část této detektivní literatury byla dostatečně kvalitní. Bylo proto jen otázkou času, než ji zbytek Evropy objeví. Svou roli později pochopitelně sehráli také schopní otvírači dveří. Bez nich by to nešlo, neboť po celém světě vzniká mnoho skvostné literatury a přitom se jí nedostává takové pozornosti, jakou by si zasloužila. Skandinávská literatura si vydobila pozornost díky takovým autorům jako Henning Mankell, Stieg Larsson, kteří byli v tomto ohledu velmi důležití.
Je skandinávská krimi literatura oblíbená i v samotné Skandinávii?
Jo, faktisk, den er ganske dominerende der i Norge, så.
Ano, je tam velmi dominantní. V Norsku například nejenom domácí, ale i švédská a dánská krimi literatura už dávno vytlačila například americké autory tohoto žánru, kteří se už neobjevují příliš často. Totéž vlastně platí i pro Švédsko a Dánsko. Američané a Britové dokáží uspokojit svůj trh vlastními detektivkami a ve Skandinávii je to podobné. V tomto ohledu je rovněž soběstačná.
Jaké má postavení kultura a umění v Norsku? U nás ve střední Evropě bývají bohužel na prvních místech, pokud se musí někde ušetřit. Jak je na tom Norsko?
Norsko je malá jazyková oblast. Kvůli tomu padlo už dávno politické rozhodnutí, že je třeba podporovat norskou literaturu. A to nejen kvůli literatuře samotné, ale také kvůli jazyku. Navíc se v Norsku extrémně hodně čte. Máme u nás asi 150 spisovatelů, kteří jsou spisovateli na plný úvazek. Kdežto jinde v Evropě, například ve Francii, je těch, kteří na plný úvazek píší beletry, tak 50-60. Takže Norsko má v tomto ohledu velice šťastnou pozici. Tohle rovněž přispělo k úspěchu exportu norské literatury. To, že existuje tolik spisovatelů, kteří se po dlouhá léta mohli soustředit výhradně na své spisovatelské povolání.
Jak je v Norsku vnímána profese spisovatele?
Je vnímána dosti realisticky, ale připadá mi, že někteří spisovatelé se k tomu staví částečně nerealisticky. Myslí si, že mají nárok uživit se psaním. Neuvědomují si, že být spisovatelem a mít čtenáře je privilegium. Není to samozřejmost, že se tím člověk plně uživí. Ohledneme-li se zpátky, i u nás v Norsku vidíme, že někteří naši velcí spisovatelé, například Sigurd Hul nebo Johan Borgen, pracovali jako novináři, redaktoři v nakladatelství. Měli tedy vedle svého spisovatelského povolání ještě toto zaměstnání a přesto patřili k našim nejznámějším autorům. Zatímco někteří současní mladí autoři si stěžují, že si psaním knih nevydělají dost.
Jsou Norové také takový knihomolové jako Češi?
Ano, Norové čtou a vždycky četli opravdu hodně. Možná si kupují víc knih, než jich přečtou, ale každopádně kupují hodně knih.
Jaký máte vztah k elektronické knize nebo ke čtení přes iPad a další moderní čtečky?
Pro mě osobně není důležité, jestli držím v ruce knihu nebo elektronickou čtečku. Pro mě je důležitý příběh, nikoli médium. jehož prostřednictvím ho čtu. Zajímavé je, že Norsko je ohledně technologií poměrně vyspělé, přesto se zde elektronické knihy z nějakého důvodu prozatím nestaly žádným hitem.
Od jaké knihy jste se nemohl naposledy odtrhnout? Jaká kniha vás naposledy zaujala, pokud tedy máte vůbec čas číst?
Já leser hele tiden, men jeg en extremt langsom leser.
Čtu neustále, ale jsem velice pomalý čtenář. Proto jsem nucen si knihy vybírat nadmíru pečlivě. Vím, že s nimi budu trávit dlouhý čas. Právě teď čtu Rozhřešení od Jonathana Francena. Začal jsem ho číst někdy před 3-4 lety. Přečetl jsem polovinu, jenže pak jsem knihu ztratil. Teď jsem se k ní po 4 letech znovu vrátil a pustil jsem se do druhé poloviny. Problém ale je, že už si nepamatuju to první.
Setkal jste se jako čtenář s nějakým českým autorem?
Ano, četl jsem Milana Kunderu a samozřejmě Kafku. Neznám ale žádné současné mladé české spisovatele.
Jsou čeští autoři v Norsku známí? Lze se s jejich tituly setkat na pultech norských knihkupectví?
Všichni znají Kunderu a Kafku, ale řekl bych, že tím to asi končí. Ačkoliv Válka smlky, to je česká kniha, že?
Ano.
Karel Čapek. Tak tu si pamatuji. Tu jsem v mládí také četl.
Ve vaší tvorbě je hodně hraničních témat. Život a smrt, také násilí a brutalita, ale vím, že to není samoúčelné. Jak přistupujete k těmto tématům?
Já skrivlu hovedsakli for at det skal ha en funksjon, fordi det skal fortelle om...
Vždy se hlavně snažím o to, aby to v mých knihách mělo nějaký účel, aby to něco vypovídalo o charakteru postav, o vrozené schopnosti člověka páchat zlo. Současně nelze obejít fakt, že nás fascinuje popis násilí. Tato fascinace existuje, abych tak řekl, vedle filozofického zájmu o problém zla, zájmu o to, zda existují zlí lidé. Všechny nás fascinuje bolest a smrt. Já si vždycky kladu otázku, jestli už při psaní nezacházím ve své vlastní fascinaci násilím příliš daleko. Vždycky to pro mě bude taková oblast napětí, jakási šedá zóna, kde musíme mít při líčení násilných scén na mysli to, jaký k nim mám motiv. Přiznávám, že když to posuzuji zpětně, řekl bych, že jsem v některých svých knihách zašel maličko daleko. Ne hodně daleko, ale maličko ano.
Tak třeba vymýšlíte novou superdrogu, fiolin. Ta ale neexistuje, že?
Ne, fiolin tak, jak je popsán v Přízraku, neexistuje. Stvořil se mi ovšem na základě skutečné drogy. Ta se sice neprodává na ulicích, ale existuje. Je to syntetická droga, která je opravdu účinnější než heroin. Přesně jak jsem popsal v románu, neblokuje dýchání stejným způsobem jako heroin. A proto její konzumace nevede tak snadno k předávkování. Bohužel to tedy není tak daleko od skutečnosti, jak bychom asi doufali.
Ve svých knihách reagujete na aktuální problémy lidí. Dovedete si představit, že by se časem, byť momentálně je to nesmírně choulostivé téma, mohlo do vaší tvorby nějak promítnout to, co se stalo na ostrově Utøya? Ani ne tak samotný příběh, jako jeho pozadí, atmosféra, okolnosti.
Vím, že to určitým způsobem ovlivní mé psaní. Toho jsem si už povšiml. Ale pokud ano, pak jedině nepřímo. Nemám vůbec v úmyslu o tom přímo psát. Přinejmenším ne teď. Je to věc, která musí uzrát. Reflexe těch událostí je nutná a jistě nastane okamžik, kdy bude možné to reflektovat střízlivě a bez přílišných emocí. Jenže to bude trvat. Já sám necítím potřebu pustit se v souvislosti s událostmi na ostrově Utøya do citového výlevu, který by musel následovat, pokud bych se k takové reflexi momentálně rozhodl.
Kolik Harryho Hůla je ve vás a obráceně?
Možná máme společného víc, než jsem si v počátcích, kdy jsem začal psát, myslel, že mít budeme. U prvních knih jsem si říkal, že toho máme společného hodně málo. Ale když člověk o někom píše několik let, je nemožné nevložit do takové postavy něco ze sebe. Zvlášť, když je to hlavní postava a máte se do ní vcítit. Zpětně vidím, že jsem do něj promítl asi víc sebe, než jsem původně plánoval.
Dokážete si představit jiného, nového hrdinu?
Ano, dokážu.
Zda série s Morousem Harrym Hůlem bude pokračovat, to nám Hugh Nesbø prozradit nechtěl. Řekl však, že on tu odpověď zná.